Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру пакаралі штрафам на 17,5 мільёнаў рублёў. Сергей Калякін абяцае злавіць фальсіфікатараў выбараў за руку. Грыбаўскайце мае намер заявіць Лукашэнку, што выбары ў Беларусі павінны адпавядаць стандартам АБСР.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Грозным адбыўся напад на заканадаўчы сход Чачні. Загінулі два супрацоўнікі міліцыі і загадчык гаспадаркі будынка. 17 чалавек параненыя, у тым ліку 6 міліцыянтаў, паведаміла прадстаўнік рэспубліканскага ўпраўлення следчага камітэту. Аперацыя па нейтралізацыі нападнікаў кіраваў асабіста кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў. Паводле Кадырава, усе нападнікі былі знішчаны, усе дэпутаты жывыя і знаходзяцца ў бяспецы, гаворыць Рамзан Кадыраў.
Сегодняшняя вылазка в парламент, они хотят показать, что они есть на самом деле. Ворота открыли, зашли, начали стрелять по мирным жителям, по женщинам.
У Парыжы сёння адбыліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Пратэстоўцы супраць пенсійнай рэформы закідвалі паліцэйскіх камянямі і падпалілі адну з машын. У адказ паліцыянты ўжылі слязацечны газ. Сёння ў Францыі шосты дзень агульнанацыянальнага страйку. Апроч іншых, сёння бастуюць чыгуначнікі, авіядыспетчары і настаўнікі. Страйкі і дэманстрацыі адбываюцца ў больш чым 200 гарадах краіны, у тым ліку і ў самых буйных Парыжы, Марселі, Бардо, Лілі і Тулузе. Страйкоўцы пратэстуюць супраць павелічэння пенсійнага ўзросту ў рамках урадавай праграмы Парыжу па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Прэзідэнт Сарказі тым часам заявіў, што не адмовіцца ад плянаў пенсійнай рэформы, нягледзячы на пратэсты. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў возьме ўдзел у саміце НАТО ў Лісабоне, які пройдзе з 19 па 20 лістапада. Аб гэтым Мядзведзеў заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў французскім горадзе Давіль пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Мядзведзеў таксама паведаміў, што Расія разглядае прапанову НАТО аб удзеле ў адзінай сістэме супрацьракетнай абароны, але паводле яго слоў гаварыць аб нейкіх канкрэтных формах супрацоўніцтва пакуль рана. Акрамя таго, на саміце было паднятае візавае пытанне. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што еўразвязы Расія створаць адзіную эканамічную прастору з бязвізавым рэжымам на працягу 10-15 год. Міністры фінансаў Еўразвязу прыйшлі сёння да згоды адносна дадатковага рэгулявання фондавых біржаў. Гэтая праграма Брусэлю накіраваная на тое, каб стабілізаваць фінансавую сістэму блоку пасля крэдытнага крызісу. У прыватнасці, дадатковы кантроль быў усталяваны на дзейнасцю хеджавых фондаў, галоўных гульцоў у біржавых спекуляцыях. Упершыню іх дзейнасць была падпарадкаваная цэнтралізаваным еўрапейскім органам кантролю. Адначасова была прынятая сістэма пашпарты Рэгулярызацыі фондаў. Новы інструмент дазваляе інвестарам, якія прайшлі працэдуру рэгістрацыі ў адной краіне, дзейнічаць на ўсіх фондавых рынках Еўразвязу. Іміграцыйныя ўлады Швецыі адмовіліся ўдзяліць від на жыхарства Джуліану Асанджу, заснавальніку сайту WikiLeaks, дзе публікаваліся сакрэтныя дакументы ўраду Злучаных Штатаў. Аўстралійскі журналіст і праграміст Асандж падаў 18 жніўня заяву на ўдзяленне яму віду на жыхарства і права працу ў Швецыі. Гэта быў выпуск на